саат 1 азаттык уналгысы жарым сааттык берүүсүн баштайт. Бүгүн 20-февраль күнгө дүйшөмбү. Саламатсызбы урматтуу угарман? Алдыдагы жарым саат ичинде ишкерлерден турган мекенештер гильдиясы биримдиги саясатка аралашууну чечти. Кыргызстан аскер базалары үчүн акы талап кылууда. 2008 жылдан бери ижара акысы үчүн Орусия Кыргызстанга 15 миллион доллар карыз болгон. Транспорт жана байланыш министрлиги Бишкек Ош жолунда жүргөн айдоочуларга сак болууну эскертет. Бүгүн болгон силкинүүнүн күчү очогунда 4.5 баллга жетти. Кыш күрөөдө жер титирөө күч алдыбы же бул кадимки эле көрүнүшпү? Мына ушул темалар боюнча биздин кеңири маалыматтарды алдыдагы жарым саат ичинде уга аласыздар. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Азыр болсо кесиптешим Рахат Кенешова жергиликтүү жана дүйнөлүк соңку жаңылыктар тууралуу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын түштүк аймагында бүгүн экинчи жолу жер титирөө катталганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишар Бекилов билдирет. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча саат 10:18 өткөндө очогунда 4.5 балл болгон жер титирөө катталды. Жер титирөө Арстанбаб жана Кызыл Үңкүр айылдарында 4 балл, Кара Көл шаарында 3 балл, Жалал Абад, Өзгөн жана Майлуу Суу шаарларында 2-3 баллга жетти. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өлүмүнө зыян болгон жок. Бүгүн эртең мененки саат 8:23 Жалал Абад облусунда 4.5 баллга жеткен жер титирөө катталган болчу. Ал Чкалов, Арстанбаб айылдарында 4.5 балл, Көк Жаңгак шаарында 4 балл, Жалал Абад, Кара Көл жана Майлуу Суу шаарларында 3 баллга жеткен. Бишкекте жердин титирегени сезилген жок. Майлуу Суу менен Бишкектин ортосундагы аралык 220-250 чакырымды түзөт. Номер биринчи абакта өткөөл үчүн казылган жер табылды. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Казылганы жердин тереңдиги 2 метрдей, узундугу 10 метрге жеткени аныкталды. Аны казгандар бетин кылдаттык менен жаап коюшкан. Тинтүү учурунда бул абактагылардан 103 бычак, учталган темир, ошондой эле акча, уюлдук телефон, фотоаппарат жана башка тыюу салынган нерселер алынган. Номер биринчи абак Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан. Оштун Чоң Алай районундагы Ош, Сары Таш, Карамык унаа жолу убактылуу жабылды. Жолдун 95 чакырымда 8 жерде кар көчкү түшкөнү айтылууда. Тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыркы убакта 900 куб метр кар тазаланды. Кыргызстанда сот системасын мындан ары реформалоо боюнча бирдиктүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Бул комиссия мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен бир ай мурда түзүлгөн. Аны парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жетектейт. Кыргызстанда соттордун баарын кайра тандап, бул системанын чыныгы көз карандылыгын жана тазалыгын камсыз кылуу үчүн реформа апрель окуясынан кийин башталган. Бирок бул аракети аягына чыкпай калганына өкүнөрүн экс-президент Роза Отунбаева айтып келген. Ош облусунун Чоң Алай жана Жалал Абад облусунун Чаткал райондорунда мал тоюсуз калганына байланыштуу Чүйдөн жардам уюштурулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишар Бекиловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бүгүн эртең менен Сокулук районунан 12 жүк ташуучу унаага 150 тонна арпа, 4 жүк ташуучу унаага 1,5 тонна 1,5 түк чөп жүктөлүп жөнөтүлдү. Ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында 30 киши чогулган митинг өтүүдө. Алар маркум милиционер Айбек Ишбаевдин жакындары. Бул тууралуу алар менен чогуу турган укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында элиталык деп эсептелген бул мекемеде камалган адамдын өлүмүнө жол берилбеши керек болчу. Эскерте кетсем, пара алды деген шек менен кармалган милиционер Айбек Ишбаев жакында УКМКнын тергөө абагында каза тапкан. Ал асынып өлдү дешкен менен туугандары бир топ жагдай боюнча күмөн жараткан суроолору бар экенин айтышууда. Окуяны атайын комиссия иликтеп жатат. Чет элдик жаңылыктардан. АКШ Британия Ирандын ядролук жайларына сокку урууну колдобойт. Жекшембиде АКШнын куралдуу күчтөрүнүн штаб жетекчилеринин бириккен комитетинин башчысы генерал Мартин Демпси CNN сыналгысына берген маегинде Израилдин Иранга сокку урууга мүмкүнчүлүгү бардыгын белгилеп, мындай кадам ишке ашкан күндө Тегерандын ядролук программасы болгону 2 жыл гана токтоорун билдирди. Орусиянын премьер-министри президенттикке талапкер Владимир Путин 2020 жылга карата учурда миллиондон ашуун аскер кызмат өтөгөн орус армиясын 145 миң аскерге кыскартуу зарылдыгын көрсөтөт. Бүгүн Российская газетага чыккан макаласында Путин Орусияда профессионалдуу армияны түзүү өлкөнүн аскердик түзүлүшүндөгү стратегиялык максат катары чагылдырат. Шайлоону утурлап, премьер Путин жергиликтүү басылмаларда өлкөдөгү ар кыл көйгөйлөр боюнча көз карашын билдирген макалаларды жарыялап жатат. Ал эми Путиндин атаандаштары болсо, мындай макалаларды жарыялоого премьердин шайлоо штабынан акча төлөнбөгөндүктөн шайлоо жөнүндө мыйзам бузулуп жатканын айтышууда. Мына ушундай кабарлар бар азыркы саатка карата.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кабарчы Сарахат Кеңешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын бүгүнкү курсу тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын көрсөткүчү боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 46.67 тыйын, 1 евро 61.25 тыйын, 1 орус рублю 1.55 тыйын турат. Ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйын, 1 өзбек суму 2.5 тыйынын айланасында, тажик соманиси болсо 9.80 тыйын, 1 кытай юани 7.41 тыйынды түздү. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыз. Санда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Мекендештер гильдиясы биримдиги бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Жыйынга биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков да барып катышып келген. Ал азыр менин жанымда студияда. Кутман күнүң менен, Кубат. Ишкерлер кандай максат менен журналисттерди чогултуштур?
Алгач айта кетсек, ушу көп нерсе орус тилдүү Кыргызстандагы компаниялардын жана ишкерлердин башын бириктирген так ошол мекендештер гильдиясынын бирикмеси бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, мындан ары активдүү иш аракеттерге өтө тургандыгын билдиришти. Атап айтсак, алар алгач ушу Кыргызстандагы бизнес чөйрөсүнө болгон мамиле, Кыргызстандагы жалпы эле коомдук саясий абал, ал бул гильдиянын бирикменин өкүлдөрүн кооптондуруп жатканын, ошол эле учурда улут аралык мамилелер дагы кооптондуруп жатканын мындан улам биз ушу мындан ары керек эле жалгыз гана бизнес коомчулугуна эмес, мындан ары коомдук саясий иштерге дагы активдүү катышабыз деп айтышты. Эскерте кетсек, бул бирикменин көпчүлүк бөлүгүн орус тилдүү, орус улутундагы ошо ишкерлер жана компаниялар түзөт эмеспи? Анан бул ушу бирикменин төрөгө орун басары Станислав Эпифанцевдин айтымына караганда, мындан ары ушу Кыргызстандагы ар бир жаран парламенттеги депутаттарга добуш бергенде мындан ары өздөрүнүн дагы талаптары боло турганын билдирип өттү.
Мы как бы не намерены занимать позицию стороннего наблюдателя. Мы намерены участвовать.
Биз сырттан караган гана байкоочу болбойбуз, коомдогу жараяндарга активдүү катышабыз. Биз бирикмеге кирген бизнес коомчулугунун кызыкчылыктарын алдыга чыгарабыз. Сырткы байланышка дагы өз салымыбызды кошобуз. Маселен, Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Орусия менен дагы мамилебизди жакшыртабыз деген пикирин билдирди. Мындан улам алар бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, ушул бир самалык катары алышты. Эскерте кетсек, бул бирикме мындан 1.5 жыл мурда түзүлгөн экен. Анан эмне үчүн азыр ушундай кадамды көтөрдүңүздөр деген суроону бергенибизде, бул ушу 1.5 жыл ичинде биз ушу түптөлдүк, өзүбүздүн бир аз телчиктик, мындан кийин ушу коомдук саясий иштерге катышууга биздин күчүбүз, дараметибиз жетип калды деп билдирди.
Кубат, негизинен алар ошол Кыргызстандагы ишканаларга түзүлгөн кооптуу абал деп эмнени айтып жатышат?
Маселен, буга чейин дагы Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов айтып кеткен болчу, Кыргызстанда ушу инвесторлорго жасалган мамилелер бир аз кооптонууну жаратат деп. Бул жолу дагы бул бирикменин өкүлдөрү так эле ушул нерсени айтышты. Өзгөчө ушу тоо кен тармагында иштеткен орусиялык компаниялар кайсы бир мааниде бир күч колдонуу же болбосо алдын ала белгиленген лицензиялык эрежелердин келишимдер шарты аткарылбай, кийин кайра иштете албай кыйналып жаткандыгын билдиришти. Бул бизнес коомчулугуна байланыштуу пикирлер болду. Мындан улам ушул алардын да кызыкчылыгын коргойбуз деген пикирлерин айтышты. Бизнес демекчи, бул бирикме Баажы союзу туурасында дагы өздөрүнүн пикирлери менен бөлүшүп өтүштү. Бул гильдия бирикмесине кирген баардык компаниялар дээрлик эле ушул Кыргызстан, Орусияга тагыраак айтканда Орусия, Белоруссия, Казакстан биригип түзгөн ушул баажы бирикмесине кирүүгө баардыгын колдой тургандыгын билдиришти. Анан бул мындай жакшы кадам экенин белгилеп өтүштү, бирок ошол эле учурда кемчиликтерди дагы эске алып, аларды жоюш керек деген пикирин билдирди. Эскерте кетсек, бул ушул жагдай деги эле ушу көбүрөөк орус тилдүү компаниялардын башын бириктирген мекендештер гильдиясынын бирикмесинин бүгүнкү маалымат жыйыны ушу Орусиянын Кыргызстандагы таасирин күчөтүү катары дагы баалаган адистер болуп жатат. Анан бул талап, бул ошо билдирүүлөр Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Орусиянын базаларынан акча талап кылабыз деп жаткан мезгилге да туш келип жатат. Жакында Кыргыз президенти Орусияга да сапар алган жатат жана бул чындап эле мунун аркасында кандай жагдайлар бар, ушулар тууралуу буюрса азаттын кечки саат алдындагы берүүсүндө айтып беребиз.
Рахмат Кубат, сага чоң рахмат. Кесиптешим Кубат Касымбеков Орусиянын Кыргызстандагы кечиресиздер, Кыргызстандагы мекендештер гильдиясы биримдигинин маалымат жыйыны тууралуу айтып берди. Ободо азаттык берүүбүздү кыргыз-орус мамилеси тууралуу тема менен улантабыз. Кыргызстан аскер базалары үчүн акы талап кылмакчы. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Ошто иш сапары менен жүргөн учурда билдирген эле. Расмий маалыматтар боюнча 2008 жылдан бери Орусиянын аскерий базаларынын ижара акысы үчүн Кыргызстанга Орусия 15 миллион доллар карыз болгон. Кабарчыбыз Бакыт Асановдун бул тууралуу макаласын назарыңыздарга кайталап сунуштайбыз.
Алмазбек Атамбаев жакында боло турган Орусияга сапарында өлкөдө жайгашкан аскерий жайлардын ижара акысы тууралуу маселени көтөрөрүн билдирди. Бирок кайсы аскер жайлар үчүн акы талап кыларын ачыктаган жок. Бул маселени Алмазбек Атамбаев өткөн жылдын соңунда маалымат жыйынында козгогон эле. Анда өлкө башчысы Орусия Кыргызстандагы аскерий объекттер үчүн 4 жылдан бери ижара акысын төлөбөй келгендигин жарсалган.
4 года уже, оказывается, не платила за военные базы.
Орусия 4 жылдан бери өзүнүн аскер базалары үчүн төлөбөй келиптир. Мен бул тууралуу Дмитрий Медведев айткан учурда ал да таң калганын жашырган жок. Коргоо министрлиги акча жок, акча жок деп айтышат да 4 жылдан бери Орусиядан акча албай жүрүшөт. Буга чейин деле жаратылуу акы алынбаптыр. Техника түрүндө алабыз дегени менен аны эски Орусияда колдонуудан чыккан техникаларды алып келишиптир. Мисалы 2007 жылы Орусия 1984 жылы чыгарылган КАМАЗдар менен төлөп бериптир.
Негизинен Кыргызстандын аймагында Орусиянын 4 аскерий жайы жайгашкан. Булар Канттагы аскер аба базасы, Караколдогу куралдарды суу алдында сыноо базасы, Карабалтадагы аскердик байланыш түйүнү жана Майлы суудагы радиосейсмикалык лаборатория. Булардын ичинен Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун макулдашуусун алайык, Кыргызстан Канттагы аскер аба база үчүн акы албайт. Ал эми калган 3 аскерий жайдын ижарасынын эсебинен Орусияга кыргызстандык офицерлер окууга жөнөтүлүп турган. Кийин бул акыны курал жабдык, аскердик техника аркылуу төлөөгө макулдашылган. Бирок акыркы 3 жылдын ичинде бул дагы аткарылбай калган. Коргоо министрлигинин берген маалыматына ылайык, 2008 жылдан бери өлкөдө жайгашкан аскерий объекттердин ижара акысы үчүн Орусия тарап Кыргызстанга 15 миллион АКШ долларынан ашык каражат карыз болуп калган. Министрликтин маалыматкачысы Айзада Игибаева.
Задолженность за 2008
2008 жылдан 2011 жылга чейин Орусиянын аскерий жайлардын ижара акысы үчүн Кыргызстанга карызы 15 миллион АКШ доллардан ашык каражатты түздү. Бул Орусиянын өлкөдө жайгашкан 3 аскер жайы үчүн гана. Орусия Канттагы аскер база үчүн Кыргызстанга ижара акы төлөбөйт. Себеби Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы макулдашууга ылайык акысыз берилген.
Те объекты, это 3 объекта имеется в виду.
2003 жылы ачылган Канттагы аскер аба базасы эч кандай акы төлөбөстөн тескерисинче аскерий объекти төлөөнүн чыгымдарын Кыргызстан өз мойнуна алып келатат. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков төлөө чыгымдарын Орусия төлөшү керектигин билдирүүдө. Депутаттын айтымында президенттин Орусияга сапары учурунда ушул маселе көтөрүлсө Кыргызстан үчүн пайдалуу болмок.
Жана Канттагы аскер база боюнча жана Жамааттык коопсуздук уюмуна кирген. Бул боюнча абдан кызык. Муну дагы биз көтөрүп жүрдүк элек, бирок ошо өйдө туруп калган. Ушунулардын жанагы телефон байланышын, коммуналдык услугалардын бардыгын Кыргызстан төлөйт. Мындай дүйнөдө мындай жок да. Бул жылына мурунку мен министр болуп турганда да 15-16 миллионго жакын акча болгон.
Ошол эле учурда Коргоо министрлигинин өкүлдөрүнүн айтымында 2011 жылдын декабрындагы Кыргызстан жана Орусия президенттеринин жолугушуусунда аскерий базалардын ижара акысы боюнча маселе көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча учурда да сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Тухом Мамытовдун билдиришинче, ижара акыны көтөрүү маселесинде эки өлкөнүн ортосунда өтө чоң деле карама каршылыктар болгон жок.
Бааны көтөрүп бергиле деп сурап атабыз. Алар айтат, жок, бул жерден кичине көтөрүп берелик, бул жерди кичине ылдый кылып берелик деп ушундай баягы бирин бирибизди сый урмат менен чечилип атат азыр маселе. Өтө деле мындай карама каршылык, кайчы пикир деле жок өтө. Буюрса бир жакын арада чечилет болуш керек.
Алмазбек Атамбаев Орусиянын кайсы аскерий базаларынан акы талап кылып жатканы азырынча белгисиз бойдон калууда. Талдоочулар Канттагы аба базадан башка өлкөдө жайгашкан Орусиянын 3 аскерий жайы жөнүндө сөз болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. 2008 жылы да бул маселе көтөрүлүп, ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Москвага Кыргызстандагы бардык орусиялык объектилерди бириктирип, ага чоңураак акы төлөө талабын койгон эле. Бирок расмий Москва буга макул болбой, сүйлөшүүлөрдүн аягы туңгуюкка такалган. Эл аралык мамилелер боюнча адис Искендер Ормон.
Президентибизден айткан нерсеси да бул эрежелерге таянып айтылып аткан нерсе. Экинчиден көбүнчө биздин бул кандай болуп калат деген чочулообуз биз советтик менталитеттен советтик баягы түшүнүктөн дагы эле кутула албагандыгыбыздын белгиси да. Мен ойлойм, бул жердеги акы төлөө маселеси эч качан бир саясий соодалашууга алып барбайт деген түшүнүктөмүн. Чыгаруу чыгарбоо деген маселеге келгенде ал сөзсүз түрдө ал соода маселеси болот. Акы төлөө маселеси Россия чоң сырьёго таянган, чоң дүйнөлүк 5-нчи экономика болгон, 6-нчи экономика болгон Орусия үчүн бул жерде акы ижара өтө эле аз, көңүлгө деле албайт.
Орусиялык аба база 2003 жылы сентябрь айында Кант шаарындагы аскер аба майданында жайгаштырылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
УБДУ Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо мен Замира Кожобаева. Бүгүн эфирден жаңырып жаткан бардык маалыматтарды биздин интернеттеги баракчабыздан да таап, окуп, угуп көрсөңүз болот. Биздин дарек Азаттык чоо кечиресиздер, Азаттык чекит кийже. Мына ушул Орусиянын аскер базалары үчүн ижара төлөө маселеси боюнча белгилүү саясатталуучу Токтогул Качекеевдин пикирин сурап кайрылган элек. Себепчини бүгүн эртең менен кабарчыбыз Канымгүл Илкеева кепке тарткан.
Москва муну жөнөкөй эле кабыл алат. Анткени бул эл аралык карым катнашта жана коопсуздук маселенин негизинде бул маселелер бүгүнкү күндө көтөрүлүп атат. Мисалга ошол эле ОДКБ кирген Армения ушул маселелерди койгон, ошол эле Тажикстан койгон, биз дагы коюп атабыз. Бул мындайча айтканда мыйзам ченемдүү көрүнүш. Орустар буга эч кандай терикпей биз менен кеңешип болчу көтөрүү акчасын берүүгө даярдыгын айтат.
Анан буга чейин ошо 2008 жылдан бери ижара акысы боюнча техникалык жардамдарды берип ошол аркылуу төлөп келген экен да, анан 4 жылдан бери бул төлөнө элек 15 миллион болуп калды доллар деп атпайбы? Уш бардыгын төлөп бергенге даярбы? Анан бул шайлоонун астына да туш келип калганы кандай болуп калат?
Бул өтө деле чоң маселе эмес. 15 миллион доллар бул Россиянын орто ракетасынын бир баасы болуп эсептелет. Аны кудайдын иналары атып атышат. Ошондуктан муну өтө деле саясатташтырып же эле кандайдыр бир бийик деңгээлге көтөрүштүн эле кызыкчылыгы жок. Бирок бул акчаны биз албай калганыбыздын себеби биздин тышкы иштер министрлигинин, ошол эле президент администрациясынын, ошол эле жогорку кеңештин кызматкерлери өз маалында бул маселени мындайча айтканда жекеме жеке сүйлөшүп иштесе мунун баары тең калыбына келмек болчу. Мунун баары тең биздин өзүбүздүн күнөөлүктөн болуп атат. Тарттырып жиберип, же болбосо өзүбүздүн шалакылыгыбыздан ала албай калып, аны эле бир маалда эле баягы тарынчак бала да ыйлап отуруп кала беребиз. Ошондуктан менин оюмча бул жерде кадр маселеси турат, бул жерде биздин чыгаанчылыгыбыз турат, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгын көзөмөлдөп ошону аткарууга алып барчу кызматкерлердин иши турат.
Анан
ошондуктан мен ойлойм бул чечилчү маселе.
Негизинен эле ошо Орусия менен мамиле тууралуу сөз болгондо мигранттарга тийип калчу эле да, эми базаларга акчаны талап кылганда дагы ал жакта миңдеген кыргызстандыктар иштеп атат, таасирин тийгизбейби бул?
Россия Кыргызстанга өтө өзгөчө мамиле кылат. Бул маселени унутпаш керек. Анткени деген өз маалында Путин, ошол эле Медведев Москванын алдындагы болгон Волоколамскийдеги согуштагы кыргыз аскер дивизиясынын 316 аткычтар дивизиясынын дайыма эрдигин айтып жүрөт. Дайыма кыргыз элдеринин маселесин чечип атышат. Мигранттык боюнча дагы. Мигранттын маселеси бул көтөрүлүп кеткендин себеби бул биздин элчиликтин начар иштегендигинен, биздин тышкы иштер министрлигинин начар иштегенинен болуп атат. Же болбосо мына Россияда азыр кыргыз баягы барган мигранттар бүгүнкү күндө зам губернатордун орун басарлары болуп иштеп атат. Мамлекеттик ишке кирип азыр
иштеп атышат.
Ошондуктан биз айтпашыбыз керек тиги ошентип эле кыйнап кууратып атат деп. А бул баары кемчилик өзүбүздөн болот да.
Мына эски техникалар менен ижара акысын төлөп келген деген дагы сөздөр болуп атпайбы? Буга кандай карайсыз?
Буга мен туура эле карайм. Анткени ошол Биз болсо жана угуп атабызбы? 84-74 жылы чыккан КАМАЗдарды деп. Бул КАМАЗдардын баардыгы аскердик кампаларда турган КАМАЗдар. Алар бир да километр жүргөн эмес, жап-жаңы. Бул келечекте уруш болордо ошого даярдыкты даярдап аскер машинелери. Ошондуктан буга деле териштеш керек. Анткени деген бул КАМАЗдардын баардыгы шалдырап башкалтагы чыккан машине эмес. Булар иши миңир эле кайдыр эле машинелер.
Саясат талдоочу Токтогул Кырчекеев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Убуду азаттык жаңырып жатат. Микрофондо мен Замира Кожобаева. Күн жылымдап кар эрий баштаганына байланыштуу стратегиялык маанидеги Бишкек Ош жолунда кар көчкү атып түшүрүү иштери жүргүзүлө баштады. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырып турган кан жол. Анын абалы тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүп, транспорт жана байланыш министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Курманбек Рыспаевди кепке тарттык. Азыр ошол маектен көңүлүңүздөрдү бурабыз. Курманбек мырза, Бишкек Ош жолундагы акыбал жөнүндө маалымат берип кетсеңиз.
Бишкек Ош жолу ушу биздин республика үчүн өтө мааниси чоң жол. Ошон үчүн биздин транспорт жана коммуникациялар министрлиги дагы дайыма ушу жолго тынбай көзөмөлдүк кылып турат. Атайын мамлекеттик дирекция бар ушу Бишкек Ош жолу боюнча. Ошол дирекция ушу Бишкектен Ошко чейинки баардык жолдун тутумун көзөмөлгө алып карап турат. Жолдо жол тейлөө ишканалары бар. Аларга бекитилген жолдор бар. Бүгүнкү күндө ошо Бишкек Ош жолу көчөкү жаандан бери бир аз тайга коңдонуп турат, бирок биздин жолчулар мындай кырдаалга дайым даяр болуп турушат. Жанагыдай топурактарын, кумдарын алдын ала даярдап коюшкан, техникаларын ошо оң абалында кармап, дайыма ушу айрыкча могу Төө ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, анан ушу Токтогулдан ары өткөндөн кийин Көк Бел деген ашуу бар. Ушул ашууларда дайыма ушу нөөмөттө атайын техникалар турат.
Карларды көчүрүп түшүрүү иштери да жүрүп жаткан болуш керек. Ошол учурда ошол түшүрүлгөн көчкүлөрдү деги эле өзү түшкөн көчкүлөрдү деги эле ошол кар жолдогу кар тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн техникалар жетиштүү.
Кыштан бери адатта баягы кышкысын көчкү түшчү эмес. Быйыл кар калың жаганына байланыштуу ушу Бишкек Ош жолунун чычкан капчык айында көчкү түштү быйыл. Өтө мындай көлөмү чоң. Ошону транспорт коммуникациялар министрлигинин күчү менен ошо биздин жол тейлөө ишканаларынын техникаларынын күчү менен ошо тез арада жолду ачып бердик. Анан азыркы кырдаалда Бишкек Ош жолун карап турган жанагыдай бир нече деп бар да жол тейлөө ишканасычы. Жанагыдай курч кырдаал түзүлүп калса баардык ошо ар жагынан да бер жагынан да техникаларды мобилизациялап ошол жерге жеткире турган мүмкүнчүлүк бар да. Анан азыркы учурда могу күн жылымдап калган учурда дагы жанагыдай көчкү түшү коркунучу жаралган жерлер турат. Адатта ушу күн бир аз жылыган маалда ушу көчкү түшөт.
Көчкүлөрдү атып түшүрүү иштери боюнча да айтып кетсеңиз.
Негизи көчкүлөрдү атып түшүрүү иштери өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү. Муну өткөндө ушу өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт жана коммуникациялар министрлиги анан коргоо министрлиги биригип ушу январь айынын ичинде атайын атып түшүрүү иштерин жүргүзүштү, бирок мындай чоң өлчөмдөгү мындай көчкүлөр түшкөн жок.
Курманбек мырза, азыркы күндө абал кандай? Бишкек Ош жолу 24 саат бою ачык да, э?
Бишкек Ош жолу азыр ачык. Айрым учурда жанагыдай бир даярдыгы жок чыгып алат да машиналар, айрыкча жанагыдай чоң жүк тарткан машиналар даярдыгы жок чыгып алып, анан жолду тороп калып, анан жанагыдай бир нааразы пикирлерди пайда кылган учурлар бар. Себеби бир машина туурасынан туруп калса, артында келаткан машинанын баары ошонун айынан туруп калат, бирок аягында эле жолчуларды күнөөлөшөт да жолду карап коюшпайт деп. Себеби тайгак жолго чыкканда жанагыдай дөңгөлөгүн орой турган чынжырды, кышкы дөңгөлөктөрдү салып, анан көчкү түшүү коркунучу бар жерлерден бир дистанцияны сактап өтсөбү деген эскертүүнү дайым берип келатабыз. Дистанция эч болбосо бир 500 метрдин аралыгында бир машина менен экинчи машиненин ортосу ошондой болсо мындай кырсыктан сактанып коргонгонго ырас болот эле.
Транспорт жана байланыш министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Курманбек Рыспаев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Биз уктурларыбызды улантабыз. Бүгүн Жалал Абад облусунда 2 рет жетиштирип күчү 4.5 баллга жеткени айтылууда. Мындан бир жума мурун Бишкекте күчү 3 баллык силкинүү байкалган. Кыш күрөөдө жер титирөө күчөгөнүн себебин билүү үчүн Кыргызстандагы сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматовду телефон аркылуу маекке тарттык. Азыр ошол маектике назарыңыздарды бурабыз. Канат мырза, деги эле кыш күрөөдө жердин титирегени күчөдүү деген бир кооптонуулар жаралып атат көпчүлүктө. Бул кадыресе көрүнүшпү же быйыл өзгөчөлүк барбы?
Эгерде мына статистика боюнча алсак, биздин Кыргызстандын жеринде жыл сайын 3000ге жакын жер титирөөлөр болот. Кээ бирде 2500, кээбирде 4000 чыгып кетет, бирок орточо эсеп менен алганда 3000 жер түрө. Ошо 3000 жер түрөнүн статистика боюнча кайсы айларда көбүрөөк, кайсы айларда азыраак болот деп алсак, бул мындай экен. Декабрь менен январда көбүрөөк болот экен, анан майда көбүрөөк болот экен, май айында. Анан август менен сентябрь айында көбүрөөк жер түрөлөр болот экен.
Бул эмнеге байланыштуу?
Ошо эмнеге байланыштуу биз азырынча жакшы түшүнбөй атабыз, билбей атабыз, бирок жалпы көрүнүш менен карасак ушундай болот экен. Ал биринчиден, экинчиден жер түрлөрдүн көпчүлүгү саат 4 менен 6 ортосунда болот экен, түнкү саат 4 менен 6. Анан күндүз саат 4 менен 6 ортосунда болот экен. Көпчүлүгү. Эмне үчүн ушундай экен деп сурасаңар мен жооп бере албайм. Эмне дегенде азырынча билбейбиз. Эмнегедир ушундай болуп атат да статистика боюнча.
Канат Мырза, мындай элдин кооптонуусунун күчөшү баягы Кыргызстанда жакынкы жылдары бир чоң, мындан 100 жыл мурдакыдай болгон бир күчтүү жер титирөө болушу мүмкүн деген бир божомолдордон кийин көбөйө баштады окшойт. Кандай дейсиз?
Эми чындыгын айтканда жанагы 100 жыл деген сөз бул деген туура эмес сөз, жалган сөз. Эмне дегенде 100 жылда бир катуу жер титирөө болот деген бул туура эмес. Мисалы, чөйрөнүндө эң эле акыркы жер титирөө бул деген 1885 жылы болгон. 120 жылдан ашып кетти. Ал биринчиден. Биздин изилдөө боюнча андан мурунку жер титирөө 3000 жыл мурун болуптур. 3000 жыл, 100 жыл эмес, 3000 жыл. Ошондуктан жанакындай 100 жылда бир катуу жер титирөө болот экен деген ал туура эмес. Биринчиден, экинчиден ал элдин баары азыр деген 2012 жыл акыр заман болот экен, катуу жер титирөө болот экен деген имиштер чыгып атпайбы? Ал деле туура эмес. Эмне дегенде биздин маалымат боюнча андай 2012 жыл өзгөчө жыл болот, катуу жер титирөө болот деген ал деле туура эмес. Биздин маалымат боюнча андай данныйлар жок.
Канатбек Мырза, мына бүгүн эртең менен дагы силкинүү байкалды. Ошол силкинүүнүн очогу түштүк тарапта Жалал Абад облусунда деп айтылып аткансыз. Бишкекте канчага жетти силкинүүнүн күчү?
Ал деген ошо очогунда 4.5 баллга жеткен силкинүү болду. Мындай силкинүүлөр жерде сезилбейт. Эмне дегенде бул деген алыс болгон жер титирөө болду. Бул Бишкектен 200 километрден ашык аралыгында болду. Ошондуктан мындай орточо жер титирөөлөр биздин Бишкекте силкинбейт. Мына ал жерде бүгүн 2 жер титирөө болду. Эртең менен саат 8:23 өткөндө болду. Экинчи жер титирөө саат 10:18 өткөндө болду.
Ошол эле Майлы сууда.
Ошол эле Майлы сууда, ошол эле Майлы суудан 35 километр тескей жака. Ошол эле Майлы сууда тиги жер силкинүүнүн күчү 5 баллга жеткен силкинүү болду.
Канат Мырза, мындан бир жума мурдараак дагы бир жер титирөө болбоду, бирок ошону байкоочулар айтып жатышат да, капталга термелүү эмес, бул силкинүү болду, мындай силкип алды деп.
Эмне дегенде бул деген жер, ал жер титирөө так ошо Бишкектин астында болду десек болот. Эгерде очогун алсак, бул деген баягы Дордойдун астында болуптур. Ошону элестетип көргүлө, эгерде сиздин астыңызда силкинүү болсо, аны деген башкача сезесиңер. А эгерде тетиги ошол эле Ошто же Жалал Абадта болсо, ошол сейсмикалык толкундарды биз деген баягы толкун катары сезебиз. А эгерде очогу биздин астыбызда болсо, анда деген ал мындай астыбыздан түрткөндөй болуп сезилет.
Азаттыктын суроолоруна Кыргызстандагы сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Азаттык Плюс теле долбоорунун жаңы чыгарылышы коомдук телеканалдан обого чыгат. Берүүнүн мазмуну тууралуу азыр менин жанымда отурган кесиптешим Али Токтоконов айтып берсин. Али, айтып кетсең, депутаттар бизге окшошпу деген темада бүгүн тартып атыпсыңар. Депутаттардын окшош жагы бар бекен?
Рахмат Замира, биз ушул суроону коюп депутаттардын жанагы күндө элдер тартат эмеспи жаңылыктарданчы, депутаттар отурган иштеген жерлерин, анан кийин башка бир жактарынан алып, башка бир көз караштан, башка бир чектен туруп карап тарттык. Биз депутаттардын депутаттык ашканасына кирип көрдүк, ал жерде тамактардын баасын билдик дегендей, өздөрүнүн жашаган үйлөрү кандай кансарайларда жашайбы, же кадимки эле бир үйдө жашайбы, суукпу, үйүндө свет өчөбү, газ өчөбү деген маселелерди карап көрдүк. Ошондой эле муздаткычтарын ачтык дегендей, мындай бир Азаттык Плюстун форматына туура келген бир башкача көз караш менен карадык. Ошондой эле азыр коомчулукта баары таанып калды болуш керек. Жаш, бирок жигердүү депутат Дастан Бекешев кантип иштейт? Дастан Бекешев деги эле коомдо кандай жактарга барат, эмне кылат, эмне жумуш кылат, кантип эс алат деген маселелерди ошолорду биз коомчулукка тартып көрсөткөнгө аракет кылдык.
Демек кечки берүүңөр өтө кызыктуу болот.
Мен ойлойм кызыктуу эле болот болуш керек.
Рахмат Али, кечки программаңарга ийгилик. Биз болсо ушул менен Азаттыктан 20-февраль дүйшөмбү күнкү түшкү берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саат ичи мен Замира Кожобаева чогуу ободо болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.